Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី13ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ដល់អ្នកសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នឹងលាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីតឹងតែងជាងមុនតាក់ទិននឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្តីប្រពន្ធបច្ចាំប្រទេសមួយគូនិងកូនកូនរបស់ពួកគេបានចាកចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្រោយពីត្រូវចាប់ឃុំឃាំងដោយពួកតាលីបាន គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតប៉ាគីស្ថានហាម5គណៈបកនយោបាយមួយដោយសារមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកភេរវជន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប៉ុនប៉ងរំលាយបកប្រឆាំងសោកបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងមាគ៌ាឈ្មោះទៅរកការដឹកនាំតាមរបបឯកបកលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថ្លែងថាការរំលាយបកប្រឆាំងនេះនឹងមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងការដឹកនាំដោយបកតែមួយនោះទេ
បច្ចុប្បន្ននេះមានបក45ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងហាផ្ទៃអញ្ចឹងទេគឺថាអត់ពីបកមួយទៅមិនមែនជាបករដ្ឋាភិបាលគេងាប់អស់ដោយសារបកប្រឆាំងមួយអវត្តមាននៅក្នុងឆាកនយោបាយទេបាទ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលកានឡើងសម្រាប់ក្រុមទាំងសងខាងនៅពេលបូជនីយដ្ឋានតំណាងសម្ព័ន្ធភាពរដ្ឋភាគខាងត្បូងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកត្រូវបានរុះរើលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសឺមេតចាសសូមអញ្ជើញលោកសឺមេត
អរគុណនៅក្រោយមានការអំពាវនាវយ៉ាងរំជើបរំជួលពីពួកសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធបំផុតខ្លះរបស់ប្រទេសអាមេរិកនិងពួកសមាជិកនៃរដ្ឋបាលគាត់ផ្ទាល់មកនៅថ្ងៃសុក្រនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ទំនងជានឹងមិនអំពាវនាវឲ្យមានការបោះបង់ចោលកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូមានរយៈពេល2ឆ្នាំហើយជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេនៅពេលដែលគាត់លាតត្រដាងឲ្យដឹងអំពីយុទ្ធសាស្ត្រទូទៅមួយមានភាពប្រឈមជាងមុនចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីមានបានប្រកាសថាដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមសន្តិសុខជាតិរបស់គាត់ប្រធានាធិបតី Trump បានយល់ព្រមដល់យុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថានៅពេលដែលត្រឹមនឹងមិនលែងទទួលស្គាល់អ្វីដែលគេស្គាល់ថាជាផែនការទូលំទូលាយរួមនៃសកម្មភាពហៅកាត់ថា JCPOA គាត់នឹងមិនសុំឲ្យសភាដាក់ទណ្ឌកម្មជាថ្មីលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេលោក Chris Coons សមាជិកប្រតិភិសរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងជាសមាជិកម្នាក់នៃគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងបរទេសបាននិយាយប្រាប់ទូរទស្សន៍ MSNBC ថាប្រធានាធិបតីត្រឹមបង្ហាញសញ្ញាអំពីការមិនចូលចិត្តខ្លាំងរបស់គាត់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនបានចាត់វិធានការជាក់ច្បាស់ដើម្បីបំផ្លាញកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឬបោះបង់ចោលវាទេចាប់តាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រូវយល់ព្រមកាលពីឆ្នាំ2015ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ទាំង5នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហភាពអឺរ៉ុបមកត្រឹមបានប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្តីប្រពន្ធអាមេរិកកាណាដាមួយគូនិងកូន3នាក់របស់ពួកគេបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃសុក្រនេះទៅកាន់ប្រទេសអង់គ្លេសនៅក្រៅត្រូវចាប់ខ្លួនឃុំឃាំងដោយពួកតាលីបានដោយធ្វើតាមតម្រុយមួយរបស់ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកធានប៉ាគីស្ថានបានជួយសង្គ្រោះអ្នកស្រី Caitlin Coleman ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្តីសញ្ជាតិកាណាដារបស់អ្នកស្រីគឺលោក Joshua Boyle ពីតំបន់កុលសម្ព័ន្ធ Kuram នៅជិតព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធអ្នកស្រី Coleman និងលោក Boyle បានបាត់ខ្លួននៅពេលធ្វើដំណើរស្ពាយសាក់ដូក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលបន្ទាប់មកពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថាននិយាយអះអាង ទាមទារការទទួលខុសត្រូវថាបានចាប់ពង្រត់ប្តីប្រពន្ធពីអ្នកនេះពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានផ្សព្វផ្សាយវីដេអូ2បង្ហាញរូបចំណាប់ខ្មាំងពីអ្នកនេះនៅពេលពួកគេជាប់ឃុំឃាំងបានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងពួកអ្នកទោសរបស់ពួកគេជាធ្នូនឹងការដោះលែងលោកបយនិងប្រពន្ធគាត់នៅពេលជាប់ឃុំឃាំងប្តីប្រពន្ធពីរនាក់នេះមានកូន3នាក់ដែលបានត្រូវជួយសង្គ្រោះជាមួយនឹងពួកគេដែរប្រធាននាយកប្តី Donald Trump បានសរសើរការដោះលែងគ្រួសារនេះពីការចាប់ឃុំឃាំងដែលបណ្ដាញ Haqqani ដែលជាអង្គការភេរវកជនមួយមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួក Taliban ប្រធាននាយកប្តី Trump ក៏បានហៅព្រឹត្តិការណ៍នេះថាជាពេលវេលាវិជ្ជមានមួយក្នុងការតាក់ទងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានហៅកាត់ថា ECP ច្រានចោលការចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយមួយដែលទើបបានបង្កើតកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយសារថាមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយក្រុមដែលបានត្រូវហាម5គណៈបកសម្ព័ន្ធពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមីលីហៅកាត់ថា MNL គ្មានគុណវុឌ្ឍិដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងរដ្ឋនិងការបោះឆ្នោតទូទៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានទីគេនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតផ្អែកលើការស្នើសុំមួយដែលបានត្រូវធ្វើការពិភាក្សាមុននេះដោយក្រសួងកិច្ចការក្នុងប្រទេសនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលបាននិយាយថាគណៈបកសម្ព័ន្ធពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមីលីជាអង្គការជួរមុខមួយសម្រាប់អង្គការ Jamaat Uddawa ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាត់ទុកថាជាអង្គការមួយឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកតាឡាល់ឆាវឌ្រីទេសរដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកកិច្ចការក្នុងប្រទេសនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយក្នុងកលៈទេសៈណាក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកណាមួយមានប្រវត្តិខាងការឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដើមអំពើហិង្សានិងភេរវកម្មផ្សព្វផ្សាយមនុស្សវិជ្ជាជ្រុលនិយមរបស់ពួកគេតាមរយៈលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមជ្ឈបាយនយោបាយឡើយលោកសាអ៊ីហ្វអ៊ូឡាខាអ៊ីតប្រធានគណៈបកសម្ព័ន្ធពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមីលីបានបដិសេធសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតហើយបាននិយាយថាគណៈបកគាត់នឹងយកបញ្ហានេះទៅដាក់ឲ្យអង្គការតុលាការវិនិច្ឆ័យ
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការប៉ុនប៉ងរំលាយបកប្រឆាំងសោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតក្នុងមាគ៌ាឆ្ពោះទៅរកការដឹកនាំតាមរបបឯកបកបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិម្មិតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជួយបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យបច្ចេកទេសអ្នកបច្ចេកទេសដោះមីននិងគ្រាប់ផ្ទុះអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលកានឡើងសម្រាប់ក្រុមទាំងសងខាងនៅពេលបូជនីយដ្ឋានតំណាងសម្ព័ន្ធភាពរដ្ឋភាគខាងត្បូងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកត្រូវបានរុះរើហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកលក់វត្ថុបុរាណវៀតណាមស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ប្រាក់ចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការប្រឆាំងនឹងចិនកូរ៉េខាងត្បូងចង់ដកខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនិងតែមួយគត់នៅក្នុងរដ្ឋសភានៅតែជានៅបន្តជាក្តីបារម្ភរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិក៏ដូចជាអង្គការឃ្លាំមើលសកម្មភាពរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសការវិវត្តចុងក្រោយនៃស្ថានភាពនៅកម្ពុជាថាជាការនាំកម្ពុជាទៅកាន់របបដឹកនាំបែបឯកបកដែលផ្ទុយពីគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃសុក្រនេះបានប្រកាសថ្កោលទោសការជំរុញនីយពេលថ្មីថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបំបិតចោលគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាដែលអាចនឹងនាំដល់ការមានតែគណៈបកតែមួយដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាការថ្កោលទោសរបស់ក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងប្រញាប់ប្រញាល់ស្នើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ដែលគេជឿថាជាជំហានឆ្ពោះទៅការបែងចែកអាសនៈសភារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅគណៈបកនយោបាយផ្សេងនៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយនេះត្រូវបានរំលាយចោលយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី13ខែតុលាដោយក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សដែលជាក្រុមតាមដានសកម្មភាពរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយនៅកម្ពុជានិង ក្នុងតំបន់អាស៊ានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រុមសមាជិកសភាក្នុងតំបន់បានលើកឡើងសញ្ញាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការប្រកាសថ្កោលទោសនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានពន្យល់ការធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីថ្មីដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យមានការបែងចែកជាថ្មីនៃកៅអីសភារបស់បកប្រឆាំងនិងការិយាល័យរដ្ឋបាលនានាគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សបានបញ្ជាក់ផងដែរថាជំហានថ្មីថ្មីធ្វើឡើងនៅសភាជាតិខ្មែរកើតមានមិនដល់មួយសប្តាហ៍ក្រោយក្រសួងមហាផ្ទៃនៅកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលស្នើសុំរំលាយបកប្រឆាំងលោកឆាលសាន់ទីអេហ្គោប្រធានក្រុមសមាជិកសភាអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងជាសមាជិកសភាមួយរូបរបស់សភាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានសរសេរក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីដំណើរនៃការរំលាយបកប្រឆាំងតាមន័យដើមថាសេចក្តីស្នើធ្វើវិសោធនកម្មថ្មីថ្មីទាំងនេះគឺជាការប៉ុនប៉ងដោយឥតអៀនខ្មាស់ដើម្បីធ្វើឲ្យស្របច្បាប់នៃទង្វើដែលមានលក្ខណៈមិនប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងដោយការផ្តល់ដំណែងនានានៅគ្រប់កម្រិតរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅគណៈបកទាំងឡាយណាដែលនឹងមិនប្រឹងទាញយកសញ្ញាឆ្នោតពីប្រជាជនតែបែរជាលក់ភក្តីភាពរបស់ផងខ្លួនទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកកណ្ដាលអាជ្ញាចង់មានលទ្ធភាពប្រកែកថាកម្ពុជានៅតែមានប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកតែគ្មាននរណាម្នាក់អាចត្រូវបានគេបោកបាននោះឡើយលោកសាន់ទីអេហ្គោបានថ្លែងបន្ថែមក្នុងនេះដើមថាគ្មានកំហុសអ្វីនោះទេប្រសិនបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយលទ្ធផលគឺថានឹងមានការដឹកនាំដោយគណៈបកមួយនៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលដែលជ្រើសរើសការប្រកួតប្រជែងដោយខ្លួនឯងហើយបោសសម្អាតចោលនោណាម្នាក់ដែលមើលទៅផ្ដល់ការគំរាមកំហែងដល់តិចតួចមិនចាត់ទុកថាជាប្រព័ន្ធពហុបកពិតប្រកបនោះទេកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅអ្នកសង្កេតស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានបើកការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់លើអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលតែងតែនិយាយរិះគន់ចំណុចខ្វះខាតក្នុងការដឹកនាំប្រទេសរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រោយការចាប់ឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្រោមបទចោទសង្ស័យថាបានប្រព្រឹត្តអំពើក្បត់ជាតិក្រុមតំណាងរាជគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានពន្យល់លម្អិតនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ដែលនឹងបើកផ្លូវឲ្យគណៈបកនយោបាយមិនបានទទួលការគាំទ្រពីពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2013ឲ្យទទួលបានកៅអីរបស់គណៈបកជំទាស់ដែលទទួលបានការគាំទ្រពីពលរដ្ឋនៅពេលគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជាមួយនេះត្រូវបានរំលាយចោលទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនានាមើលឃើញថាដើរបញ្ច្រាស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជានិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនការពារថាជាការអនុវត្តច្បាប់ក្នុងប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យមួយដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកវិសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានស្នើឲ្យក្រុមអ្នករិះគន់លើចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមតំណាងរាស្ត្របកកណ្ដាលអំណាចដាក់ការស្ដីបន្ទោសទៅលើមេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសមួយនាំទៅរកលទ្ធភាពនៃការធ្វើឲ្យរលំរលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុកវិសាបន្តថាបទល្មើសក្បត់ជាតិដែលលោកកឹមសុខាកំពុងប្រឈមមុខនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ឆន្ទៈនយោបាយរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងនៃគណៈបកប្រឆាំង
បើគាត់ចង់ថ្កោលទោសចំពោះអ្នកឲ្យធ្វើឲ្យបាត់បង់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគួរគាត់ទទួលថ្កោលទោសចំពោះគណៈបកប្រឆាំងដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ដែលជានីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាហើយនឹងរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមូលហេតុអីបានស្ថានយ៉ាងដូច្នេះពួកមេបកប្រឆាំងហ្នឹងដែលខុបខិតជាមួយបរទេសប្រងដើររំលោភទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រងផ្ដួលរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់នៅកម្ពុជាហើយអានឹងដែលជាទោសត្រូវប្រឈមមុខនឹងច្បាប់មាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងអ្នកណាដែលជាអ្នកបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺគណៈបកប្រឆាំងនឹងឯង
លោកសុកអេសានបានថ្លែងការពៀផែនការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដែលទទួលបានសម្លេង 44% ឬ55កៅអីនៅសភាថានឹងមិនធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងការដឹកនាំដោយបកនយោបាយតែមួយនោះទេ
ចំណុចទី2ដែលគាត់ថាការដឹកនាំជាឯកបកហ្នឹងខ្ញុំយល់ថាគាត់ដូចជាមើលរំលងអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះមានបក45ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងក្រសួងមហាផ្ទៃអញ្ចឹងទេគឺថាអត់ពីបកមួយទៅមិនមែនជាបកដទៃទៀតគេងាប់អស់ដោយសារបកប្រឆាំងមួយអវត្តមាននៅក្នុងឆាកនយោបាយទេបាទ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសមាជិកអាស៊ានដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីរូណាស្មីតបេសកជនពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានព្រមានថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាស្ថិតក្រោមការគំរាមកំហែងពីការវាយប្រហារនានាមកលើគណបក្សសង្គ្រោះជាតិយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសហើយដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃប្រហោះនេះអ្នកស្រីស្មីតបានលើកឡើងអំពីការប៉ុនប៉ងរំលាយចោលគណៈបកប្រឆាំងក្នុងន័យដើមថាការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងប៉ះពាល់ដល់សម្លេងនិងការជ្រើសរើសរបស់ប្រជាជនកម្ពុជានៅគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលបង្កឲ្យមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីភាពជាតំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាមិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនដែលស្ថិតក្នុងអំណាចជាង30ឆ្នាំបានថ្លែងការពីចំណាត់ការរំលាយបកប្រឆាំងនៅចំពោះមុខក្រុមកម្មការកាត់ដេររាប់ពាន់នាក់កាលពីថ្ងៃពុធថានឹងមានអ្នកធ្វើច្បាប់មកពីគណៈបកនយោបាយជាច្រើនមកអង្គុយធ្វើការនៅសភាជាមួយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកសម្រាប់ក្រុមអ្នកវិភាគមើលឃើញថាការបែងចែកកៅអីជាថ្មីរបស់គណៈបកប្រឆាំងមិនខុសអីពីការធ្វើសកម្មភាពក្បត់ប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាង3លាននាក់ដែលគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងនិងបញ្ជាក់ឲ្យឃើញចេតនាក្រាញអំណាចរបស់បកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចង់តាំងខ្លួនជាបិតានៃប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមបានប្រាប់ VOA ថាការបែងចែកកៅអីរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនខុសអីពីទង្វើនៃការវាយបំបែកឆន្ទៈរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតដែលផ្ដល់ការទុកចិត្តលើគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់មួយនេះលោកមាសនេះថ្លែងថា
បាទដកយកអសនៈពីពលរដ្ឋប្រមាណជា3លានអ្នកជាងដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកមួយនោះយកទៅឲ្យអ្នកដទៃនេះវាខុសពីមតិពលរដ្ឋនឹងបាត់ទៅហើយបាទអានេះគឺយើងមិននិយាយច្បាប់យើងនិយាយពីសង្គមវិញណាវាខុសបាត់ហើយវាធ្វើឲ្យពលរដ្ឋជាសក្តានុពលប្រទេសនោះបានប្រើជាយកកម្ពុជារបស់គាត់នឹងយកទៅហៃចែកឬហៃចែកនោះណា
ទោះបីជាក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចកំពុងពិនិត្យលើសំណើសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ដែលគេជឿថានឹងឈានដល់ការបែងចែកអាសនៈសភារបស់បកប្រឆាំងទៅគណៈបកផ្សេងទៀតក្តីក៏អ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកសុកអេសានមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើនឹងមានគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតចំនួនប៉ុន្មានដែលនឹងមានភ័ព្វភ្ជាប់ខ្លួននឹងកៅអីក្នុងរដ្ឋសភានោះឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសារដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ទីរពិសោធន៍តូចមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននៅក្នុងផ្នែកដោះគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះឧបករណ៍ដែលបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យាបញ្ចូលរូបនិមិត្តទៅក្នុងពិភពពិតនិងបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិមិត្តដែលបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមអន្តរជាតិមួយក្រុមដឹកនាំដោយជនជាតិខ្មែរមានគោលបំណងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដោះមីនឬគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះអង្គការ Golden West Humanitarian Foundation កំពុងសហការជាមួយនឹងសាកលវិទ្យាល័យធំធំនានាដូចជាសាកលវិទ្យាល័យ MIT និងសាកលវិទ្យាល័យ Villanova នៅសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយបង្វែរនៅកេរដំណែលវិទ្យាសកម្មដែលជាក្របមិនទាន់ផ្ទុះនានាសេះសល់ពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅជាប្រភពនៃជំនាញមួយដែលមានការកោតសរសើរនៅលើពិភពលោកលោក David Boal នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Ho Hin ប្រទេសថៃនិងពីទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅកន្លែងតាំងពីពណ៌ដោះក្របផ្ទុះដ៏ធំមួយក្នុងពិភពលោកឈ្មោះ Raven's Challenge កងកម្លាំងថៃហាត់សមប្រយុទ្ធនឹងពួកបះបោបដាច់ខ្លួនដោយធ្វើការជាមួយក្រុមបច្ចេកវិទ្យាស្វាត់អ្នកបច្ចេកទេសដោះក្របផ្ទុះត្រូវឆ្លងឲ្យផុតអន្ទាក់នានានៅតាមដងផ្លូវទៅដោះអាវុធគីមីសាក់ឡបងមួយការហាត់សមនេះពិបាកសម្របសម្រួលប្រើធនធានច្រើននិងធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពដែលមានទីតាំងភូមិសាស្ត្រអំណោយផលប៉ុណ្ណោះអ្នកឆ្នៃប្រឌិតថ្មីជនជាតិខ្មែរកំពុងប្រើបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិមិត្តដើម្បីដោះក្របផ្ទុះសេណារីយ៉ូលំបាកលំបាកធ្វើឡើងតែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកប៉ុណ្ណោះក្នុងលោកនេះ
លោក Alan Tan មកពីអង្គការ Golden West Humanitarian Foundation បាននិយាយថា
So to a lot of people it might just look like video games but one of the big challenges in explosive ordnance disposal is the scenario
សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនវាមើលទៅដូចជា video game អញ្ចឹងប៉ុន្តែការប្រឈមដ៏ធំមួយនៅក្នុងការដោះក្របផ្ទុះគឺ scenario យើងរកវិធីដើម្បីបង្កើត scenario ឡើងវិញដែលអ្នកបច្ចេកទេសអាចចូលរួមជាមួយបាន
ក្នុងបច្ចេកវិទ្យា EOD លទ្ធភាពវាតម្លៃលើហានិភ័យភ្លាមៗដែលជួយក្នុងការសម្រេចចិត្តមួយចំនួនដូចជាថាតើត្រូវរំកិលក្របផ្ទុះនោះមុនពេលដោះវាចេញជាដើមគឺពិតជាសំខាន់កម្មវិធីបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិមិត្តតាមកុំព្យូទ័រនេះ អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកហាត់សមហាត់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពជាច្រើនដោយអ្នកបង្វឹកអាចសម្របទៅតាមស្ថានភាពភ្លាមៗពេលសត្រូវបដូរយុទ្ធសាស្ត្រអង្គការ Golden West Humanitarian Foundation ដែលឧបត្ថម្ភដោយក្រសួងការបរទេសអាមេរិកក៏កំពុងបង្កើតគំនូរជីវចលដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាបញ្ចូលរូបនិមិត្តទៅក្នុងពិភពពិតដែលបង្ហាញពីចលនាគ្រាប់ផ្ទុះផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងគ្រាប់ផ្ទុះធ្វើតាមរូប 3D ដែលផលិតដោយមន្ទីរពិសោធន៍មួយនៅភ្នំពេញអនុញ្ញាតឲ្យនិស្សិតស្វែងយល់អំពីយន្តការនានាលោក Edwin Fakesmany អ្នកបង្វឹកកងរក្សាសន្តិភាពអង្គការសហប្រជាជាតិថាឧបករណ៍ទាំងនេះមានសក្តានុពលខ្ពស
់ Let's take for example the situation of a Cambodian peacekeeper going to South Sudan
ឧទាហរណ៍មានកងរក្សាសន្តិភាពខ្មែរម្នាក់ទៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបច្ចេកវិទ្យាពិភពនិមិត្តនឹងជួយផ្តល់បទពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងឲ្យគាត់ដឹងជាមុននឹងជួយគាត់ឲ្យរៀបចំខ្លួនទុកជាមុនមុននឹងទៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូង
នៅឯកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ Raven's Challenge អ្នកឆ្នៃប្រឌិតថ្មីជនជាតិខ្មែរទាំងនេះទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA The Voice of America
VOA នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកម្រងក្នុងការរុះរើបូជនីយដ្ឋានឬរូបសំណាកមួយចំនួនដែលតំណាងឲ្យសម្ព័ន្ធភាពរដ្ឋភាគខាងត្បូងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកទទួលបានប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងគ្នាពីសំណាក់សាធារណជនទូទៅអ្នកស្រី Mariama Diallo រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington លោកភីសុភីដានឹងជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីសម្រេចមួយដែលធ្វើការថ្កោលទោសដល់ក្រុមពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនអស់ចាស់ជាងគេក្រុម Neo Nazis នឹងក្រុមដែលមានទស្សនៈស្អប់គុំគួនដតីទៀតត្រូវបានអនុម័តដោយសភានឹងចុះហត្ថលេខាដោយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump រងការរិះគន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការឆ្លើយតបរបស់លោកចំពោះអំពើហិង្សាដែលបានផ្ទុះឡើងនៅឯការជួបជុំគ្នារបស់ក្រុមជាតិនិយមស្បែកសមួយក្រុមកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia ស្ត្រីវ័យ32ឆ្នាំម្នាក់គឺអ្នកស្រី Heather Heyer បានស្លាប់ហើយមនុស្ស19នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលរថយន្តមួយគ្រឿងដែលគេចោទថាបានបើកដោយពលរដ្ឋស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនអស់ចាស់ជាងគេបានបើកបុកចូលវងមនុស្សមន្ត្រីប៉ូលីសរដ្ឋ2នាក់ដែលបានតាមដានការតវ៉ានោះបានស្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់ឧទ្ធម្ភាគចក្រការតវ៉ាអំពីផែនការក្នុងការរុះរើរូបសំណាក់របស់មេបញ្ជាការយោធាមួយរូបតំណាងឲ្យសម្ព័ន្ធភាពរបស់រដ្ឋភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាលពី140ឆ្នាំមុនបានធ្វើការវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធដើម្បីទាមទារឯករាជ្យសម្រាប់តំបន់ភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅថា American South បានធ្វើឲ្យមានការជជែកដេញដោលជាថ្មីឡើងវិញនៅតាមរដ្ឋជាច្រើននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីថាតើគួរត្រូវរុះរើរូបសំណាក់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលនានាចោលឬក៏យ៉ាងណានោះរូបសំណាក់នៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលទាំងនេះមួយចំនួនជានិមិត្តរូបនៃមោទនភាពរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយចំនួននិងជាផ្នែកមួយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែចំពោះអ្នកផ្សេងទៀតរូបសំណាកទាំងនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃការរើអើងលោក Kevin Levin ដែលជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រឯករាជ្យបានប្រាប់ VOA តាមរយៈប្រព័ន្ធ Skype មកថា
More people are looking at those monuments and memorials and sort of facing the reality for which they were willing to give their lives
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សកាន់តែច្រើនឡើងសម្លឹងមើលរូបសំណាកនិងកន្លែងរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធទាំងនោះដោយហាក់ដូចជាប្រឈមនឹងការពិតដែលពួកគេបានលះបង់ជីវិតរបស់ពួកគេហើយនេះគឺជាការបង្កើតប្រទេសឯករាជ្យមួយដែលប្រើអំពើទេសភាព
លោក Ernie Williams ដែលជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងរដ្ឋ Virginia បាននិយាយអំពីរូបសំណាកនេះយ៉ាងដូចនេះថា
It's not racial. There's nothing racial about it.
មនុស្សគ្រប់គ្នាចង់ឲ្យមានការរុះរើរូបសំណាកទាំងនេះចេញខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអ្វីនោះទេរូបសំណាកទាំងនេះមិនមែនជាការរើសអើងនោះទេនិងមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរើសអើងអ្វីនោះដែរវាជារឿងសង្គ្រាមស៊ីវិលឯណោះវិញទេ
លោក Kevin Levin បាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការចងចាំថាសកម្មភាពរំលឹកពីប្រវត្តិសាស្ត្រតែមួយគត់ក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការលុបបំបាត់ចោលនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដូចនេះដែរហើយដូចនេះហើយនៅពេលដែលអ្នកសម្លឹងមើលទៅលើរូបសំណាកទាំងនោះវាប្រកាសណាស់ថារូបទាំងនោះបង្ហាញអំពីការយល់ដឹងតិចតួចបំផុតអំពីអតីតកាលហើយនៅក្នុងករណីភាគច្រើនវាបង្ហាញពីប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីអតីតកាលដែលខុសពីការពិតនិងបែបប្រឌិតខ្លាំងប៉ុន្តែក៏មានប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនផងដែរដែលត្រូវបានលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងលោក Kevin Levin បានបញ្ជាក់ថាវាអាស្រ័យលើសហគមន៍នីមួយៗដូចជាក្រុងឬក៏ភូមិជាដើមរួមគ្នាសម្រេចនូវអ្វីដែលពួកគេចង់ធ្វើជាមួយនឹងរូបសំណាកទាំងនេះ លោកបានបន្ថែមទៀតថា
At the time when most of them went up between roughly 1890 and 1940we're talking pretty much only the white community
នៅពេលដែលរូបសំណាកទាំងនេះមានការចិញ្ចាចប្រហែលជានៅចន្លោះឆ្នាំ1890និងឆ្នាំ1940យើងមានការជជែកគ្នាច្រើនអំពីសហគមន៍ជនជាតិស្បែកសនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើននៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការពាក់ព័ន្ធតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះវាជាការសំរុំខ្លាំងណាស់ដែលសំណួរថាតើរូបសំណាកទាំងនេះគួរត្រូវរុះរើចេញឬបដូរទីតាំងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតនោះក៏គួរតែត្រូវសម្រេចដោយសហគមន៍មូលដ្ឋានផងដែរ
លោក Barry Proctor មេធាវីម្នាក់នៅរដ្ឋវីជីញ៉ាបាននិយាយអំពីបញ្ហានេះថាអ្វីដែលលោកមិនចង់ឃើញនោះគឺប្រតិកម្មដែលធ្វើឡើងភ្លាមៗដោយមិនមានការពិចារណាចំពោះប្រធានបទមួយដែលត្រូវការពេលច្រើនដើម្បីពិភាក្សាគ្នាវាជាសំណួរអំពីថាតើយើងចងចាំប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងឬក៏យើងរំលឹកដល់ឫសគល់មួយដែលជាអំពើទាសភាពនិងសិទ្ធិរបស់រដ្ឋមួយចំនួនឬក៏យ៉ាងណានោះស្របពេលដែលការជជែកដេញដោលនៅតែបន្តធ្វើឡើងអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលមានកាន់តែខ្លាំងសម្រាប់ភាគីទាំងសងខាងរដ្ឋធានី Washington ជាកន្លែងបណ្ដុំនៃបូជនីយដ្ឋានរាប់សិបកន្លែងដែលរំលឹកដល់សង្គ្រាមដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឡូកជាមួយនិងអ្នកដែលបានប្រយុទ្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមទាំងនោះមនុស្សរាប់លានអ្នកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington នេះជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីទស្សនាសារមន្ទីរនិងបូជនីយដ្ឋានទាំងនោះនាពេលថ្មីៗនេះមនុស្សជាច្រើននៅតាមទីប្រជុំជនក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានបញ្ចេញមតិចំពោះបញ្ហានៃការរុះរើបូជនីយដ្ឋានទាំងនេះលោក Bruce Anderson បានប្រាប់ VOA ថា
Generally I think that Confederate statues should be taken down. The Union won the war, so as American citizens
ជាទូទៅខ្ញុំគិតថារូបសំណាកដែលតំណាងឲ្យសម្ព័ន្ធភាពនៃរដ្ឋភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលគួរតែត្រូវដកចេញខ្ញុំគិតថាអ្នកឈ្នះសង្គ្រាមស៊ីវិលគួរតែជាអ្នកកត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយអ្នកដែលឈ្នះសង្គ្រាមស៊ីវិលនោះគឺរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកទាំងមូលនេះឯងដូច្នេះក្នុងនាមពលរដ្ឋអាមេរិកប្រវត្តិរបស់ទាហាននានានៃសម្ព័ន្ធភាពរបស់រដ្ឋទាំង11នៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលគួរតែលុបបំបាត់ចោលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
លោក Thomas Azu យល់ផ្សេងពីនេះលោកបាននិយាយថា
If you take the statues down the younger generation won't have any concept
ប៉ះសិនមកអ្នកដករូបសំណាកទាំងនេះចេញគ្មានចំនួនក្រោយនឹងមិនមានការយល់ដឹងពីអ្វីដែលរូបសំណាកទាំងនេះតំណាងឲ្យនោះទេ
សម្រាប់អ្នកស្រី Loretta Turner បញ្ហាមិនមែនថាតើបូជនីយដ្ឋានទាំងនោះគួរតែរក្សានៅដដែលឬក៏គួររុះរើចេញនោះទេដោយអ្នកស្រីបាននិយាយថា
What is it that drives us to the racial behavior that makes us hate changing the monument taken
បញ្ហាគឺអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានអកប្បកិរិយាប្រកាន់ពុជសាសន៍ដែលធ្វើឲ្យពួកគេស្អប់អ្នកដតីណាដែលមានទស្សនៈមិនដូចយើងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងរករឹសគល់នេះឃើញហើយខ្ញុំគិតថាយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានដោយសារតែការផ្លាស់ប្ដូរបូជនីយដ្ឋានការរើបូជនីយដ្ឋានចេញឬការរក្សាទុកបូជនីយដ្ឋានឲ្យនៅដដែលនិងមិនផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរបស់មនុស្សទាំងនោះទេ
បើយោងតាមអាជ្ញាមណ្ឌលច្បាប់ Southern Poverty Law Center ដែលតាមដានក្រុមដែលមានទស្សនៈស្អប់គុំគួរនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកការសិក្សាមួយនាពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកមាននិមិត្តរូបរបស់សម្ព័ន្ធភាពនៃរដ្ឋភាគខាងត្បូងកាលពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកចំនួន1500កន្លែងដែលក្នុងនោះមានទាំងបូជនីយដ្ឋាននិងរូបសំណាកចំនួន718ផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនព្រះវិហារគ្រឹះសាសនា National Cathedral ក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានរើបង្អួចកញ្ចក់មានស្នាមឆ្កូតចេញបង្អួចនោះមានរូបរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ Robert E. Lee និងលោកឧត្តមសេនីយ៍ Thomas Stonewall Jacksonដែលជាយោធានៃសម្ព័ន្ធភាពរបស់រដ្ឋភាគខាងត្បូងកាលពីសម័យសង្គ្រាមស៊ីវិលអាមេរិកលោក Randolph Hollerith បុព្វជិតគ្រឹះសាសនានៃព្រះវិហារ National Cathedral បាននិយាយថា
We've been trying to deal with the issues that lie at the heart of many of these monuments which is
យើងបានបដោតលើការពិតនៃបង្អួចទាំងនេះនិងធ្វើការកាន់តែខ្លាំងជាងមុនដើម្បីព្យាយាមដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងឫសគល់នៃបូជនីយដ្ឋានទាំងនេះដែលនោះគឺបញ្ហានៃការរើសអើងនៅអំពើទិសភាពដែលជាការបន្សល់ទុកនៃអំពើទិសភាពនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនឹងការផ្សះផ្សាជាតិសាសន
៍លោក Randall Hollerith បានបញ្ជាក់ថាដំណើរការនេះបានចាប់ផ្ដើមកាលពី2ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះបន្ទាប់ពីមានការសម្លាប់រង្គាលនៅឯព្រះវិហាររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកស្បែកខ្មៅមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina ដែលនៅទីនោះមនុស្ស9នាក់បានស្លាប់ដោយសារថ្វីដៃរបស់លោក Dylan Roof ដែលជាជនជាតិស្បែកសជ្រុលនិយមលោក Randolph Hillerits បានបន្ថែមទៀតថាព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនាពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុង Charlottesville រដ្ឋ Virginia បានផ្លាស់ប្ដូរការពិភាក្សាក្នុងកម្រិតខ្លះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមនុស្សមួយចំនួនបានលើកឡើងថាការរុះរើបូជនីយដ្ឋានទាំងនោះចេញគឺប្រៀបដូចជាការលុបបំបាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រចោលអញ្ចឹងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia Da VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកលក់វត្ថុបុរាណវៀតណាមស្ម័គ្រចិត្តផ្តល់ប្រាក់ចំណូលដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ការប្រឆាំងនឹងចិនកូរ៉េខាងត្បូងចង់ដកខ្លួនចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់យោធាសហរដ្ឋអាមេរិកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
មានការបង្កើតជំរំធំមួយសម្រាប់ក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាទូរភិកនៅក្នុងពិភពលោកបានត្រូវបញ្ជាក់ក៏ប៉ុន្តែចំនួនក្រុមជនស្រីឃ្លានកើនច្រើនឡើងជាងមុនមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់18នាក់បានស្លាប់ក្នុងការបំផ្ទុះក្របាច់ក្នុងប្រទេសស៊ីរី
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណប្រទេសបង់ក្លាដេសកំពុងពលឿនផែនការរួមបញ្ចូលគ្នានៅជំរំ2សម្រាប់ពួកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាមកពីប្រទេសភូមាដោយដាក់ជនទាំងនេះនៅក្នុងជំរំធំមួយដែលពួកគេមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីទីនោះទេនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសដែលគូបញ្ជាក់ថាជំរំថ្មីនេះជាកន្លែងបណ្ដោះអាសន្ននៅពេលនេះមានពួកជនអំបររហញ្ញា8សែននាក់រស់នៅក្នុងប៉ែកខាងត្បូងនៃប្រទេសបង់ក្លាដេសជាងពាក់កណ្ដាលនៃក្រុមជនទាំងនេះបានរត់គេចខ្លួនពីរដ្ឋរខាញ់នៃប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសភូមាកាលពី2-3សប្ដាហ៍មុននេះក្រោយពីពួកបះបោររបស់កងទ័ពសង្គ្រោះរហញ្ញាក្នុងតំបន់អារ៉ាកាន់បានវាយប្រហារកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលភូមាកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាបណ្ដាលឲ្យមានការបង្ក្រាបឃោរឃៅដែលពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅថាជាឧទាហរណ៍មួយនៃការសម្អាតកម្ពុជាលោកមូហាម៉េតអាប៊ូលកាឡាំស្នងការខាងជំនួយដល់ពួកជនភៀសខ្លួននិងមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ប្រទេសបង់ក្លាដេសបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាក្នុងសប្តាហ៍នេះការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ធំបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលបង់ក្លាដេសគឺនាំយកក្រុមជនភៀសខ្លួនរ៉ូញ៉ាដែលរស់នៅរាយប៉ាយក្នុងស្រុក2នៃជិតព្រំដែនភូមាតែកាន់កន្លែងមួយមានទំហំជាង1000ហិកតានៅក្នុងស្រុកអ៊ូខៀដោយរួមបញ្ចូលគ្នានៅជំរំគូតាប៉ាឡាំងនិងជំរំបាលូខាលីដែលមានយូរយារមកហើយនោះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពការពីពេលមុននេះដោយសហគមន៍អន្តរជាតិបានជួយបញ្ជាមិនឲ្យមានការរៀបដាល់ទុរភិកក៏ប៉ុន្តែលោកក៏បាននិយាយដែរថាចំនួនរបស់ពួកមនុស្សដែលត្រូវការជំនួយម្ហូបអាហារនៅតែកើនច្រើនឡើងថែមទៀតកាលពីខែកុម្ភៈលោកអន្តូនីយ៉ូហ្គូតារេសបានប្រមាណថាមនុស្ស20លាននាក់ប្រឈមនឹងទុរភិកនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងប្រទេសសូម៉ាលីតំបន់អ៊ីសាននៃប្រទេសនីជេរីយ៉ានិងប្រទេសយេម៉ែនហើយលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានជំនួយចំនួន5600លានដុល្លារសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Guterres បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហោះថានៅពេលដែលយើងមានជោគជ័យក្នុងការបញ្ជាមិនឲ្យមានទុរភិក្សយើងមិនអាចបញ្ជាមិនឲ្យមានការរងទុក្ខវេទនារបស់មនុស្សច្រើនអ្នកថែមទៀតទីការបំផ្ទុះក្របាច់ក្នុងឡានដោយពួក Jihadist រដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សិបអ្នកស្លាប់និងធ្វើឲ្យជនច្រើនអ្នកទៀតត្រូវរបួសក្នុងផ្នែកអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសសេរីសមាគមអតិចិនក្រហមជឿតបាននិយាយថាមានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់50អ្នកបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយប្រហារបំផ្ទុះក្របាច់ក្នុងរថយន្ត3គ្រឿងនៅក្នុងតំបន់មួយដែលពួកជនជាតិសេរីខ្ចាត់ប្រត់ពីខេត្តដាអាល់ហ្សូបានប្រមូលផ្ដុំគ្នា អង្គការ Syrian Observatory for Human Rights មានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាការវាយប្រហារនោះបានកើតមានឡើងនៅ Abu Fas នៅជិតព្រំដែនរវាងខេត្តដេអាហ្សូនិងខេត្តហាសាកាកាលពីពេលមុននេះអង្គការនេះបានថ្លែងថាមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់18នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះមន្ទីរស្ទង់ខាងភូមិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USGS បាននិយាយថាការរញ្ជួយផែនដីតូចមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅជិតកន្លែងពិសោធន៍បរមាណូរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមន្ទីរ USGS បាននិយាយថាការរង្គើផែនដីមានកម្លាំង2កណ្ដោសញ្ញា9បានត្រូវស្ទង់ឃើញនៅចម្ងាយប្រមាណ23គីឡូម៉ែត្រពីស៊ុងហ្គីបេហ្គាំនៅក្នុងកន្លែងនៃការពិសោធន៍បរមាណូកូរ៉េខាងជើងប៉ាកាលពីពេលមុនៗមន្ទីរនេះបាននិយាយថាហេតុការណ៍នេះមានលក្ខណៈដូចជាការរង្គើផែនដីយើងមិនអាចបញ្ជាក់នៅពេលនេះអំពីប្រភេទនៃព្រឹត្តិការណ៍នេះថាជាប្រភេទធម្មជាតិឬជាប្រភេទមនុស្សបង្កើតបានទេបើតាមមន្ទីរ USGS ថាការពិសោធន៍បរមាណូថ្មីថ្មីបំផុតរបស់កូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាបានបណ្ដាលឲ្យមានការរង្គើផែនដីមួយមានកម្លាំង6កណ្ដាលស្ងាត់3ការរង្គើផែនដីមិនមែនបញ្ជាក់ថាមានការពិសោធន៍បរមាណូជានិច្ចនោះទេការរង្គើផែនដីតូចមួយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាបានត្រូវយល់ឃើញថាជាការរង្គើមួយនៅក្រោយការពិសោធន៍បរមាណូកាលពីពេលមុនក្នុងខែនេះការពិថែប្រហោះក្រសួងកាលពីថ្ងៃប្រហោះពួកមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានការពារសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដកខ្លួនថយចេញពីអង្គការ UNESCO ដោយនិយាយយោងអំពីសេចក្តីត្រូវការឲ្យឃើញមានកំណែទម្រង់ពិតប្រាកដនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារវប្បធម៌នេះរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ
ស្របពេលដែលវៀតណាមព្យាយាមរក្សាសន្តិភាពជាមួយនឹងចិនដែលជាប្រទេសជិតខាងខ្លួនប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមមួយរូបជឿថារូបលោកអាចជួយរួមចំណែកទៅដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយតាមរយៈការលក់វត្ថុបុរាណរបស់លោក VOA ផ្នែកភាសាវៀតណាមមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកហងវ៉ាន់គួងនិយាយថាលោកអាចរៃអង្គាសប្រាក់រាប់លានដុល្លារតាមរយៈការលក់វត្ថុបុរាណដែលមានចាប់ពីក្រេស្ដាច់រហូតដល់ស្គរសម្រិទ្ធចំណាស់2500ឆ្នាំលោកបានសន្យានឹងបរិច្ចាគប្រាក់ពីការលក់វត្ថុបុរាណទាំងនេះទៅឲ្យរដ្ឋដើម្បីផ្ដល់ជំនួយដល់ក្រុមអ្នកនេសាទនៅតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅទីនោះវៀតណាមនិងចិនកំពុងទាមទារសិទ្ធិក្តោបក្តាប់បណ្ដាកោះមួយចំនួនលោកគួងរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនឹងប្រើថវិកាមួយចំនួនរបស់លោកដើម្បីពង្រឹងយោធាប្រសិនបើការប៉ះទង្គិចគ្នាកើតឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរថវិកាមួយចំនួនពីការលក់នោះនឹងមកពីប្រទេសចិនពីព្រោះវត្ថុបុរាណរបស់លោកដែលរួមមានចានប៉ော့ស្លាញ់ពីរជ្ជកាលឈីងនិងវត្ថុបុរាណចិនដទៃទៀតបានតាក់ទាញឈ្មោះមួយចំនួនពីប្រទេសចិនហើយអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺការយកប្រាក់រកបានពីជនជាតិចិនទៅទិញអាវុធប្រឆាំងនឹងចិនវិញមិនមែនជារឿងដែលលោកគួងមិនដឹងនោះទេលោកគួងបាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយពីផ្ទះរបស់លោកនៅទីប្រជុំជនក្រុងហូជីមិញដែលមានពោពេញទៅដោយរូបសំណាកពុទ្ធរូបនិងតុសម្រាប់អង្គុយទទួលទានតែថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តជនជាតិចិនទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់របស់របរលក់ខ្ញុំត្រូវការលុយខ្ញុំមិនខ្វល់ថាអ្នកទាំងនោះជាជនជាតិចិនជនជាតិអាមេរិកាំងឬនរណាទេឲ្យតែមានលុយខ្ញុំដឹងតែលក់ឲ្យប៉ុន្តែការពិតគឺថារវាងខ្ញុំនិងចិនខ្ញុំមិនដាចូលចិត្តប្រជាពលរដ្ឋចិននោះទេនៅប្រទេសវៀតណាមភាពខឹងសម្បារនឹងប្រទេសចិនមិនសូវលេចធ្លោប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវនេះបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិក្នុងឆ្នាំ2014បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានសង់ការដ្ឋានបូមប្រេងនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃតំបន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលទាំងប្រទេសវៀតណាមនិងចិនបានទាមទារការនេះបានបង្កឲ្យមានបាតុកម្មដ៏កម្រនិងនាំឲ្យមានការស្លាប់នៅវៀតណាមទៀតផងក្រុមអាជ្ញាធរវៀតណាមបានចុះបង្ក្រាបអំពើហិង្សានោះប៉ុន្តែជនជាតិវៀតណាមមួយចំនួននៅតែស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបង្ហាញការប្រឆាំងរបស់ពួកគេទៅនឹងប្រទេសចិនការរៃអង្គាសប្រាក់គឺជាមធ្យោបាយទូទៅមួយសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមក្នុងការបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេទៅកាន់ប្រទេសខ្លួននិងបង្ហាញក្តីមិនពេញចិត្តទៅនឹងប្រទេសចិនដែលមានចាប់ពីការដាក់ប្រអប់មូលនិធិរៃអង្គាសប្រាក់តាមការប្រគំតន្ត្រីនានារហូតដល់យុទ្ធនាការឃោសនាសុំការបរិច្ចាគប្រាក់តាមរយៈសារព័ត៌មានល្បីល្បាញតុយត្រេមូលនិធិទទួលបាននឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យក្រុមអ្នកនេសាទវៀតណាមដែលត្រូវបានគេយល់ឃើញថា ជាវីរៈបុរសជាតិដ៏អង់អាចក្លាហាននៅសមរភូមិជួរមុខដែលប្រឈមនឹងការយាយីពីប្រទេសចិនទោះបីជាការរដ្ឋានបូមប្រេងនោះនៅទីបំផុតត្រូវបានដកចេញក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមបានបង្ហាញកំហឹងរបស់ពួកគេតាមរយៈការឈប់ទិញទំនិញចិនការឈប់ទិញទំនិញនេះក៏សមហេតុផលផងដែរសម្រាប់អ្នកទិញទំនិញដែលមានមន្ទិលសង្ស័យលើទំនិញនាំចូលពីប្រទេសចិនចាប់ពីផ្លែប៉ោមដែលហាក់ដូចជាមិនរលួយទាល់តែសោះរហូតដល់របស់ក្មេងលេងដែលធ្វើឡើងពីផ្លាស្ទិកដែលអាចបង្កជាជំងឺមហារីកទៀតផងយ៉ាងណាក្តីនេះជាសក្ខីកម្មមួយបង្ហាញពីឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលថាទំនិញនាំចេញពីប្រទេសចិននៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅប្រទេសវៀតណាមទំនាក់ទំនងស្អប់ផងស្រឡាញ់ផងនេះឈានទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីសនៅក្រុងហាណូយដែលត្រូវថ្លឹងថ្លែងរវាងការការពារដែនដីវៀតណាមពីប្រទេសចិននិងការពង្រឹងចំណងតាក់ទងសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយជាមួយប្រទេសចិនថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមទទួលស្គាល់ថាពួកគេត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នបន្ទាប់ពីភាពតានតឹងនាំឲ្យមានបាតុកម្មហិង្សានៅឆ្នាំ2014តំណាងរាស្ត្រពីប្រចាំក្រុងហូជីមិញលោកជុងត្រុងញ៉ាបានប្រាប់ទៅសភាជាតិថាវៀតណាមនឹងមិនដកខ្លួនពីការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនឡើយលោកញ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការពឹងផ្អែកនៅក្នុងបរិបទនេះមានន័យថាយើងចង់ដកខ្លួនចេញតែយើងមិនអាចយើងដឹងថាវាមិនល្អប៉ុន្តែយើងត្រូវបង្ខំចិត្តបន្តការពឹងអាស្រ័យនេះសាធារណជនវៀតណាមមិនចង់សារភាពថាខ្លួនពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនឡើយប្រជាពលរដ្ឋដោយលោកគួងដែលជាអ្នកលក់គ្រឿងបុរាណចង់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមប្រកាន់ចំហមុតមមប៉ុន្តែស្របពេលដូចគ្នានេះដែរពួកគេសង្ឃឹមថានឹងមានសន្តិភាពលោកគួងដែលធ្លាប់បានជួបប្រទេសហេតុការណ៍សង្គ្រាមធំធំពេលធ្វើជាអ្នកថតរូបឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន UPI អំឡុងពេលសង្គ្រាមវៀតណាមនិយាយថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមណាមួយទៀតទេនៅទីនេះដោយចង្អុលទៅកាន់វត្ថុបុរាណនៅជុំវិញគាត់លោកគួងបានបន្ថែមថាលោកប្រហែលជាលក់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះរបស់លោកផងដែរពីព្រោះលោកគិតថាប្រសិនបើសង្គ្រាមកើតមានអ្វីៗទាំងអស់នៅទីនេះនឹងលែងមានតម្លៃពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រធានាធិបតីមូនជេអ៊ីននៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបង្កើនកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីយកមកវិញនូវការត្រួតត្រាកិច្ចប្រតិបត្តិការនៅពេលមានសង្គ្រាមរបស់កងកម្លាំងផ្ទាល់របស់ខ្លួនពីទម្រង់បញ្ជាការដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានគម្រាមកំហែងធ្វើសង្គ្រាមដាក់គ្នាលោក Brian Padden រាយការណ៍ពីទីក្រុងសេអ៊ូលហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយដើម្បីរំលឹកដល់ខួបឆ្នាំទី69នៃទិវាកងយុទ្ធពលរបស់ប្រទេសជាតិកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែកញ្ញាលោកប្រធានាធិបតីមូនបានមានប្រសាសន៍ថាដោយបង្កើនសមត្ថភាពខាងការការពារប្រទេសនិងកាត់បន្ថយការពឹងពាក់របស់ខ្លួនលើកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអាចបង្ហាញកម្លាំងខ្លាំងជាងមុននៅក្នុងតំបន់និងធ្វើឲ្យរៀមិនឲ្យមានការវាយប្រហារដោយកូរ៉េខាងជើងលោកមុនបានមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលកូរ៉េខាងត្បូងមានការត្រួតត្រាកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងពេលមានសង្គ្រាមកូរ៉េខាងជើងនឹងខ្លាចយើងជាងមុនហើយកងយុទ្ធពលយើងនឹងត្រូវទុកចិត្តច្រើនជាងមុនផងដែររដ្ឋាភិបាលសេរីនិយមនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលក៏ប្រហែលចង់បញ្ជូនសារនយោបាយមួយដែលថាខ្លួនមិនគ្រប់គ្រងវោហាសាសភ្លើងនឹងការខឹងសម្បាខ្លាំងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងការគម្រាមកំហែងថានឹងឆ្លើយតបដោយកម្លាំងខ្លាំងលើសលប់ដល់ការបង្ករឿងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Robert Kelly ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Busan ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Kelly ថ្លែងថាខ្ញុំយល់ថាការនេះប្រហែលជាវិធីមួយសម្រាប់លោកមុនផ្ដាច់ខ្លួនលោកពីអកប្បកិរិយារបស់ដូណាល់ត្រាំកាលពីខែមុនក្រោយពីបានខ្លាយទៅជាប្រទេសមួយកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានទទួលខុសត្រូវឡើងវិញដល់កិច្ចបញ្ជាការពួកបុគ្គលិកយោធាសកម្មចំនួន 655,000 នាក់ក្នុងពេលមានសន្តិភាពកងយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយទីបញ្ជាការកងកម្លាំងរួមនិងទីបញ្ជាការអង្គការសហប្រជាជាតិដឹកនាំដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍សហរដ្ឋអាមេរិក Vincent Brooks ដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកជាង 28,500 នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនៅពេលមានសង្គ្រាម អគ្គមេបញ្ជាការសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការត្រួតត្រាលើកងកម្លាំងកូរ៉េខាងត្បូងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាការផ្ទេរកិច្ចបញ្ជាការដោយស្វ័យប្រវត្តិទេជាដំបូងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវតែយល់ព្រមដល់ការប្រគល់កិច្ចបញ្ជាការនេះសិនលោក Daniel Pinston ជាអ្នកវិភាគខាងសន្តិសុខនបន់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Troy ក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលលោកនិយាយថាលោកប្រធានាធិបតីមូនមានការត្រួតត្រារួចសាច់ហើយហើយលោកមានអំណាចបោះឆ្នោតវេទូជំទាស់នឹងការផ្ដល់ការត្រួតត្រាឲ្យដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទីបញ្ជាការកងកម្លាំងរួមលោកមូននិងពួកសេរីនិយមកូរ៉េខាងត្បូងឯទៀតឯទៀតបានគាំទ្រដល់ Opcon យូរយារមកហើយជាផ្នែកដោយសារវាជាបញ្ហាអធិបតេយ្យភាពហើយវាមានតក្កិនជាមួយមនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងនឹងអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរពួកអភិរក្សនិយមបានជំទាស់យូរយារមកហើយនឹងការត្រួតត្រាឯករាជ្យនៅពេលមានសង្គ្រាមដោយព្រួយបារម្ភថាការនេះប្រហែលធ្វើឲ្យខ្សោយដល់ការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយការពារប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកហុងយុនភឿមេដឹកនាំគណៈបក្សសេរីភាពកូរ៉េបាននិយាយថាការវិលមកវិញនៃអបខុនជាការរុះរើសម្ព័ន្ធភាពយោធារវាងកូរ៉េនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការនេះអាចត្រូវឃើញដោយពួកសត្រូវនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តថាជាសញ្ញាមួយនៃការប្រេះឆាខ្លាំងឡើងរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington លោក Kelly សាស្ត្រាចារ្យខាងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិ Busan ក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថានេះជាអ្វីដែលកូរ៉េខាងជើងចង់បានយូរយារមកហើយគឺធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបែកបាក់គ្នាពួកកូរ៉េខាងជើងនឹងមានអ្វីដែលពួកគេចង់បានប្រសិនបើមានការបែកបាក់នេះមែនកាលពីឆ្នាំ2014រដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានសម្រេចពន្យារពេលលើកទៅពេលក្រោយការផ្ទេរ Opcon នៅពេលមានសង្គ្រាមរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ឆ្នាំ2020ក៏ប៉ុន្តែបានធ្វើឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះតក្កិនជាមួយសមត្ថភាពខាងធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការជាចាំបាច់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងការធ្វើសក្តីសម្រេចអំពីការផ្ទេរ Opcon ផ្អែកលើសមត្ថភាពអាចនាំឲ្យមានលទ្ធផលវិជ្ជមានមួយសម្រាប់សម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងពីព្រោះវាដាក់ឲ្យមានកាតព្វកិច្ចលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវច្រើនជាងមុនសម្រាប់កិច្ចការពារប្រទេសខ្លួនឯងផ្ទាល់លោក Pinston នៃសាកលវិទ្យាល័យ Troy ក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលបាននិយាយថាប្រសិនបើគ្មានការពិភាក្សាគ្នាហើយគ្មានការផ្ទេរ Opcon តាមបែបណាមួយទីនោះនឹងមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ខាងផ្លូវសិលធម៌មួយកូរ៉េខាងត្បូងនឹងគិតថាយើងមិនត្រូវព្រួយបារម្ភអំពីការនេះទេពីព្រោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងតែងតែមាន Opcon ពួកគេតែងតែថែទាំយើងដូច្នេះហេតុដូចម្តេចបានជាយើងគួរចំណាយប្រាក់ថែមទៀតលើថវិកាការពារប្រទេសរបស់យើងដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះប្រធានាធិបតីមូនបានសន្យាថានឹងអនុវត្តការកែតម្រង់ដើម្បីបង្កើតក្រមយុទ្ធសាស្ត្រមួយមានភាពវិជាជីវៈជាងមុននិងបង្កើនចំណាយខាងកិច្ចការពារប្រទេសដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធការពារនិងកម្ចាត់មីស៊ីលផ្ទាល់របស់ខ្លួនហើយបង្ហោះផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្រយោធា5គ្រឿងដើម្បីផ្ដល់សមត្ថភាពខាងស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ការឃ្លាំមើលនិងការហោះយន្តហោះសម្រាប់យកការ
អនុញ្ញាតជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសានជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakmaiservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakmai សូមអរគុណ
ទាំងនេះជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
នៅម៉ោង16ម៉ោងសកលនៅថ្ងៃអង្គារទី3ខែតុលាឆ្នាំ2017សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមទទួលយកការដាក់ពាក្យសុំកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតសងសំណាងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2019ការដាក់ពាក្យសុំនឹងត្រូវទទួលយករហូតដល់ម៉ោង16ម៉ោងសកលនៅថ្ងៃអង្គារទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមរយៈកម្មវិធីនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្តល់ទិដ្ឋាការសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន 50,000 ដល់ពលរដ្ឋប្រទេសនានាដែលមានអត្រាជនអន្តោប្រវេសន៍ទាបមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសជនអន្តោប្រវេសន៍ទូទាំងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកបានធ្វើវិភាគទាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបើមិនមានជនអន្តោប្រវេសន៍គ្រប់សញ្ជាតិនោះទេយើងមិនបានក្លាយជាប្រទេសដែលយើងមាននៅពេលសពថ្ងៃនេះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតាមប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសនិងក្រុមជនជាតិភាគតិចទាំងអស់មិនតំណាងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសយើងទេកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតសងសំណាងមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋមកពីប្រទេសនានាដែលមានចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍តិចទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំនេះពលរដ្ឋនានាមកពីប្រទេសខាងក្រៅនេះមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដែលផ្អែកលើចំនួនជនអន្តោប្រវេសន៍ច្រើនមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចជាប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រេស៊ីលកាណាដាចិនដីគោកកូឡុំប៊ីដូមីនីកានរីពាប់លិកអាសាវ៉ាដ័រហៃទីឥណ្ឌាចាមីកាមិចស៊ិកនីហ្សេរីយ៉ាប៉ាគីស្ថានប៉េរូហ្វីលីពីនកូរ៉េខាងត្បូងចក្រភពអង់គ្លេសលើកលែងអៀតឡង់ខាងជើងនិងដែនដីចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសវៀតណាមការចូលរួមកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតែប៉ុណ្ណោះអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះត្រូវចូលទៅគេហទំព័រ dvlottery.state.gov ហើយអានសេចក្តីណែនាំដោយចាប់ផ្ដើមអានលក្ខខណ្ឌនានាលោកអ្នកត្រូវចំណាយពេលប្រហែល15នាទីដើម្បីបំពេញការដាក់ពាក្យសុំនេះអ្នកឈ្នះទាំងអស់នឹងត្រូវបានជ្រើសរើសដោយការចាប់ឆ្នោតវាមានសារៈសំខាន់បំផុតដែលអ្នកដាក់ពាក្យសុំត្រូវរក្សាទុកលេខពាក្យសុំរបស់ខ្លួននៅខែឧសភាឆ្នាំក្រោយអស់លោកអ្នកអាចចាប់ផ្ដើមពិនិត្យមើលថាតើការចូលរួមរបស់អស់លោកអ្នកនៅលើប្រព័ន្ធ website មានដំណើរការដល់ណាហើយក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចតាមដានការដាក់ពាក្យដោយប្រើលេខពាក្យសុំរបស់អស់លោកអ្នកការជាប់ឆ្នោតនឹងមិនត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានតាមរយៈសារអ៊ីមែលពីស្ថានភាពនៃការដាក់ពាក្យតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ EDV សារអ៊ីមែលណាដែលអះអាងផ្ដល់ការជូនដំណឹងថាអ្នកដាក់ពាក្យសុំនោះត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់កម្មវិធី DV មិនមែនជាការស្របច្បាប់ទេអ្នកដាក់ពាក្យសុំអាចចូលមើលព័ត៌មានស្ដីពីការដាក់ពាក្យសុំរបស់ខ្លួនតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅគេហទំព័រ dvlottery.state.gov ដោយចុចត្រង់ការពិនិត្យមើលឋានៈភាពអ្នកដាក់ពាក្យសុំឬ entrant status check ច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យមានការចូលរួមតែម្ដងសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក្នុងអន្លង់នៃរយៈពេលនៃការដាក់ពាក្យនេះអ្នកចូលរួមដែលចុះឈ្មោះលើសពីម្ដងនឹងត្រូវដកសិទ្ធិអ្នកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសក្នុងកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអាចដាក់ពាក្យសុំសម្រាប់ទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍ការចូលរួមក្នុងកម្មវិធីចាប់ឆ្នោតផ្សងសំណាងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនគិតថ្លៃទេចូលសូមចងចាំថាបើមានជនណាម្នាក់សុំប្រាក់ដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកមានឱកាសឈ្នះឆ្នោតផ្សងសំណាងមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះជាការបោកប្រាស់សុទ្ធសាធសូមអស់លោកអ្នកមានសំណាងល្អ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសុខសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកបានសុំដល់រដ្ឋាភិបាលទុរគីឲ្យផ្ដល់ផុសតាំង
ដែលគ្រប់គ្រងការចាត់ប្រកាន់របស់ទូគីដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបង្ហាញថាជាការត្រឹមត្រូវនៃការចាប់ឃុំឃាំងពួកបុគ្គលិកស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានត្រូវរើឲ្យធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនដោយមានរូបមចូលទាំងលោក Andrew Branson អ្នកផ្សព្វផ្សាយគ្រីស្ទសាសនាសញ្ជាតិអាមេរិកផងដែរអ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយើងសូមអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលទូគីសូមឲ្យផ្ដល់ភស្តុតាងនោះគឺភស្តុតាងដែលថាជនជាតិអាមេរិកទាំងអស់នោះនិងអ្នកធ្វើការឲ្យស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកទាំងនោះមានតក្កិននឹងការចាត់ប្រកាន់ដោយរដ្ឋាភិបាលទូគីគឺអំពីចាត់ប្រកាន់អំពីភេរវកម្មនេះបើតាមការនិយាយប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអ្នកនាំពាក្យរូបនេះនៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះអ្នកស្រីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានឃើញភស្តុតាងណាមួយហើយបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអង្ការ៉ាឲ្យបំពេញតាមការសន្យារបស់ផងខ្លួនក្នុងការបើកឲ្យពួកមេធាវីចូលទៅជួបពួកជនដែលបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសទូគីកាលពីថ្ងៃប្រហោះពួកមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានការពារសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការដកខ្លួនថយចេញពីអង្គការ UNESCO ដោយនិយាយយោងដល់សេចក្តីត្រូវការឲ្យឃើញមានការកែតម្រង់ពិតប្រាកដនៅក្នុងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនេះខាងវប្បធម៌អ្នកសំទោសអ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសែតថាយើងចង់ឲ្យឃើញការទុកវិស័យនយោបាយនៅខាងក្រៅអង្គការនេះហើយយើងបានឃើញមានការលំអៀងប្រឆាំងនឹងអ៊ីស្រាអែលដែលមានការប្រមូលឯកសារដោយអង្គការ UNESCO ហើយយើងចង់ឲ្យមានការបែបនេះត្រូវបញ្ចប់អង្គការ UNESCO គឺជាអង្គការខាងវប្បធម៌សំទោសដែលជាអង្គការខាងការសិក្សាអប់រំវិទ្យាសាស្ត្រនិងវប្បធម៌របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឆ្លើយតបថាខ្លួនមានការសោកស្ដាយអំពីសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកបានមកជួបផ្ដល់ប្រកាសដល់អង្គការ UNESCO ក្រោយពីអង្គការនេះបានបោះឆ្នោតបញ្ចូលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនជាសមាជិកនៃអង្គការនេះកាលពីឆ្នាំ2011នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបេនជាមីនណេតានយ៉ាហ៊ូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាគាត់បានអរគុណសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានហៅវិធានការនេះរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាជាជំរើសប្រកបដោយសេចក្តីក្លាហាននិងប្រកបដោយសីលធម៌ពីព្រោះអង្គការ UNESCO បានក្លាយទៅជារោងល្ខោនមួយមានភាពសពិចសពិលដែលនៅទីនោះអង្គការនេះមិនបានថែរក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រទេក៏ប៉ុន្តែបានកែបំភ្លឺប្រវត្តិសាស្ត្រទៅវិញសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយរបស់អង្គការ UNESCO កាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះដែលបានចាត់ទុកទីក្រុង Hebron ដែលជាទីក្រុងបុរាណនៅក្នុងភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាថាជាកន្លែងកើតដំណើរមួយរបស់ប៉ាឡេស្ទីនហើយចំណាត់ការនេះបានធ្វើឲ្យពួកមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលខ្លះថ្កោលទោសដោយនិយាយថាជាការបំបាត់ចោលប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងប្រវត្តិរបស់ក្រុមជនអំបូស្វីសនៅពេលដែលថ្ងៃរះនៅថ្ងៃមួយទៀតនៅពេលដែលមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងប៉ែកខាងជើងនៃរដ្ឋ California គេឃើញមានផ្សែងនៅពីពេញមេឃពួកមនុស្សបានធ្វើដំណើរតាមឡានដោយមានដាក់អីវ៉ាន់នៅក្នុងឡានរបស់ផងខ្លួនដើម្បីចាក់ចែងពីកន្លែងដែលត្រូវជម្លៀស
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com និងអាចទស្សនាជាវីដេអូបានតាមរយៈ facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.